Твоей Чакларочка, празмясточка з вишнёвага саду, клікаў дзяцюк дзяўчыначку сабе на параду. Клікаў дзяцюк дзяўчыначку сабе на параду. Парадзь, парадзь, дзяўчыначка, як родная маці, ці мне цяпер жаніцеся, ці восені ждаці? Ці мне цяпер жаніцеся, ці восені ждаці? Раджу я табе і не раджу, як сабе знаіш. Я з табою п'ю, гуляю, а сабе ще маю. Я з табою п'ю, гуляю, а сабе ще маю.